Zare. Azatlık Radyosu'nu dinliyorsunuz.
İyulun 25'inden Azatlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından Aynes Çiğem'de.
Seher seher haber eter Azatlık Radyosu'nda.
Azərbaycan coğrafi baxımından həm yaxın şərq ölkələri, həm də Avropa Birliyi və onun gələcək potensial üzvləri ilə uzaqdan uzağa qonşudur. Amma Avropa Birliyi ilə yaxın qonşu olmaq kursunu götürüb. Bakı yaxın qonşuluq siyasət barədə Brüssellə danışıqları yenidən davam elətdirir. Güney Qafqaz ölkələri ilə Avropa Birliyinin apardığı danışıqlar ötən ildən fasilələrlə gedir. Amma ötən il Azərbaycan tanınmamış Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaradandan sonra Avropa Birliyinin üzvü olan Kipr Respublikası buna etirazını bildirmişdi. Bundan sonra Azərbaycanın yaxın qonşuluq siyasətinə qoşulması barədə danışıqlar uzanmışdı. Danışıqların ləngiməsinin başqa bir amilinin isə iqtisadi islahatların gərəyincə getməməsi sayılırdı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını dinləyək. Şimali Kipr məsələsinə görə bu danışıqlar ləngirdi və ya iqtisadi islahatların tempinə görə hansı daha üstün idi?
İyulun 17-də Bakıda Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı danışıqların 3-cü mərhələsi başlanıb. Danışıqlarda fəaliyyət planı ilə bağlı Avropa Birliyi və Bakının razılaşmadığı siyasi və iqtisadi məqamlar müzakirə olunur. Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə danışıqların nə qədər davam edəcəyi və tərəflərin hansı nəticələr əldə edə bildikləri haqda heç nə deyə bilməz. Amma Avropa Birliyinin niyyəti budur ki, danışıqlar yaxın vaxtlarda başa çatdırılsın.
Avropa İttifaqının mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Onların niyyəti Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə bu danışıqları eyni zamanda harda isə payızda başa çatmaq edir və müvafiq sazişlərin qol çəkməsi.
Tahir Tağzadə. Amma Avropa Birliyinin istədiyi kimi sənədin payızda imzalanması üçün Bakı bir neçə şərti yerinə yetirməli və yaranmış anlaşılmazlıqları aradan qaldırmalıdır. Ekspertlərə görə tərəflər arasında narazılıq Azərbaycan hökumətinin tanınmamış Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaratmaq cəhdindən və bu ölkəyə təyyarə reisinin açılmasından sonra yaranmışdı. Amma Bakı bu reislərlə bağlı sona qədər direniş göstərmədi deyə bu məsələ qapanmış sayıla bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu.
Mən inanmıram ki, Avropa Birliyi ilə bu münasibətləri kənara qoyub Azərbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti ilə geniş münasibətlərə başvursun. Çünki burada Yunanistan və Yunan Kiprinin təsir imkanları var Avropa Birliyində. O təsir imkanlarını istifadə edib Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətləri gərginləşdirə bilərlər.
Elxan Şahinoğlu. O ki, qaldı fəaliyyət planı ilə bağlı şərtlərə, yəni qanunvericilik sahəsində və iqtisadiyyatda islahatların aparılmasına, insan haqları və demokratiyanın vəziyyətinin qərb standartlarına yaxınlaşdırılmasına, ekspertlər hesab edirlər ki, bu sahədə ciddi problem yoxdur. Avropa Birliyi ilə Bakı arasında bütün şərtlər demək olar ki, razılaşdırılıb. Azərbaycan istəsə sənəd qısa zamanda imzalana bilər. Yaxınlarda Avropa Birliyində bir sıra görüşlər keçirən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Aldığım məlumata görə, əslində bu gün sənədin imzalanmasının gecikməsi Azərbaycan tərəfinin davranış ucbatından da Azərbaycan tərəfi bu sənədi imzalamağa tələsmir. Avropa Birliyi əslində bu gün Azərbaycan tərəfinin təkliflərini gözləyir.
Ərəsin Oruçlu deyir ki, bu da Bakının tarazlı xarici siyasəti ilə bağlıdır. O hələ də Rusiya ilə Qərb arasında manevr etməyə çalışır. Ekspertə görə əslində Azərbaycanı iqtisadi və ya siyasi islahatların və sənəddə imza etdiyi digər şərtlərin yerinə yetirilməsi o qədər də narahat etmir. Çünki digər beynəlxalq qurumlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri heç də həmişə yerinə yetirmir. İlxan Şahinoğlu isə bu cür düşünmür. O hesab eləyir ki, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın öz üstünlükləri olacaq. O deyir ki, Avropa Şurasına üzvlüyü ki, Azərbaycanda heç də bütün problemləri yoluna qoymasa da, bir sıra məsələləri, məsələn, siyasi məhbus problemini qismən həll etdi. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq da Azərbaycana yeni iqtisadi standartlar gətirəcək və onların qismən də olsa gerçəkləşməsi az önəm daşımır. Bu ilin əvvəllərində Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Komissiyasının komissarı Benito Ferrero Waldners bildirmişdi ki, qanunun aliliyi, demokratikləşmə və insan haqları Avropa Birliyinin istənilən fəaliyyət planının əsasını təşkil edir. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Birliyi bazarına inteqrasiyası onun üçün yeni imkanlar vəd edir.
Salam
əleykum, olar? Ha,
Allah
kimi,
Allah
kimi.
Şaharda çay yoktu arakirli.
Bakıya bakma ya sen. Burada arayın bir.
Aç olsun kefesin. Biz hele yok.
Azerbaycan'da olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azerbaycan'da? Kızıl'dan başlayıp Hamid Durak kimi. İşte halktan reçeti.
Benim iki uşağım resiydi dedi. Burada iş yoktu can.
Bir tane darma kullu beliri. Bu medeni yanında da yüzük arada almış.
Bizim halk düzümlü halk.
Düzümlü halk.
Burak kusardı. Bu dəfə təkcə özününkiyle yox, başqasıyla danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm kusardayam, ləzgiyəm, vətənim isə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qururlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Kəndə saat 8-də çatdı, səhər tezdən, amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgi cavab verdilər.
Ha, ca, Allah kimi qoy, Allah da qoy, cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Sən Sərhandan gəlirsiniz.
Ne, qalar həllik, xidmət nə xeyirdir? Nə layıb olada çazac açız oxlar.
Başqalarından soruşdum, anlatdılar ki, sən demə nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Yazın əvvəlində Qusardan gətirdiyim Azərbaycan şəkilləri birazdan Azadlıq Radiosunda. Xəbərlərdən sonra.
Xəbərlər proqramı davam edir. Azərbaycanın orta ixtisas məktəblərinə qəbul üçün ərizələrin qəbulu başlayıb. Müxbirimiz Səadət Aşifqızı orta ixtisas məktəblərinə getmək istəyənlərin sayının ildən ilə azalmaqda olduğunu xəbər verir.
Rövşən Gəncə Dövlət Humanitar Kollecin tələbəsidir. Sovet termini ilə desək, texnikomun. Bir neçə il əvvəl ölkədəki bütün texnikomlar kollec adlandırılıb. Rövşən də ötən il sənədlərini ali məktəbə vermişdi. Amma imtahandan kəsildiyindən texnikomlara qəbul üçün aparılan imtahanda iştirak edib və bu kollecə qəbul olunub.
İnstitutda oxumaq istəyirdim, ancaq balım çatmadığı üçün texnikoma ikinci tura ərizə verdim, texnikoma qəbul oldum.
Ali məktəblərə qəbul imtahanları test üsulu ilə aparılandan bəri biliyinə arxalanıb arxalanmamağından asılı olmayaraq, orta məktəblərin əksər məzunları institutlara can atırlar. Ekspertlərin fikrincə, Sovet dövründə orta biliyi olan kasıb təbəqənin övladları texnikoma iz tutardılar. Test üsulunun tədbiqi ali məktəblərə gedən yolu asanlaşdırdığından, indi orta məktəbi bitirənlərin əksəriyyəti özünü həmin imtahanlarda sınamağa qərar verir. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da hesab edir ki, kollecilərə Sovet dövrü ilə müqayisədə az abituriyent maraq göstərir. Halbuki ölkədə orta ixtisas məktəblərini bitirmiş mütəxəssislərə böyük ehtiyac var.
Bu ən çox kiçik fermerlər, kiçik təsərrüfatçılar bunlar çox olur.
Cənab Pirməmmədovun fikrincə, orta məktəblərdə imtahanların test üsulu ilə verilməsi abituriyentlərin imkanlarını bir daha ortaya qoyacaq və biliyi aşağı olanlar daha ali məktəbə yox, kollecilərdə təhsilə maraq göstərəcəklər. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov hesab eləyir ki, kolleci bitirənlərin iş tapa bilməsində problemlər olmasa, bu texnikomların əvvəlki nüfuzunu qaytarar.
Qabaqlar bizim müəssisələr, zavodlar, fabriklər, bütün müəssisələr, dövlət müəssisələri işləyirdi və texnikomlar bildiyi bitirən adamlar birbaşa təyinat alırdılar həmin yerlərə.
Hazırda Azərbaycanda 70-ə yaxın kollec fəaliyyət göstərir. Sovet dövründə isə texnikomların sayı 100-dən çox idi. İlham Pirməmmədov deyir ki, onların bəziləri bağlandı, bir neçəsi birləşdirildi. İndi kolleclərdə tədris edilən ixtisaslar da dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Burada bank işi, maliyyə kredit, sığorta işi, gömrük və bu kimi müasir peşələrə, hətta xarici dil müəllimi ixtisasına da yiyələnmək olar. Cənab Pirməmmədov deyir ki, kolleclərin maddi texniki bazası da imkan dairəsində müasirləşdirilib. Azərbaycanda özəl ali məktəblərdən kəsatlıq olmasa da, kollec açmaq istəyən sahibkarlara rast gəlinmir. İlham Pirməmmədov bunu kolleclərin rentabel olmaması ilə izah edir. Amma deyir ki, iri şirkətlər, konsernlər özəl kollec açıb gələcək kadrlar üçün ixtisas təhsilini burada təmin edə bilərlər.
Böyük şirkətlər var, məsələn, sabah təhsili yeriyə bilərlər ki, biz məsələn bu yönümdə belə bir orta əsas məktəb yaratmaq istəyirik. Əsas maliyyə oradan ayrılsın, tələbənin, valideynin ödədiyi onun 15-20% təşkil etsin.
Bu il iyulun 17-sindən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası 9 illik orta ixtisas məktəblərinə şagird qəbuluna başlayıb. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hikmət Kazımovun sözlərinə görə texnikumlara abituriyentlərin meyli ildən ilə artır. Bunu qəbul planı da göstərir. Ötən il qəbul planı 7700-dən bir qədər artıq idisə, bu il 8000-i ötüb. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Xəbərlər proqramı davam edir. Yolların yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycanın böyük miqdarda kredit almaq şansı yaranıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı nəqliyyat sahəsində infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana 500 milyon dollar güzəştli kredit ayırmağa hazırdır. Bu barədə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov bildirib. Onun sözlərinə görə bank Respublika əhəmiyyətli yolların təmirini təklif edir, bunlar Bakı-Şamaxı-Muğanlı avtomagistralının davamı və başqa yollardır. Musa Pənahov deyir ki, layihələrin ümumi dəyəri 300 milyon dollar olsa da, Dünya Bankı 500 milyon dollar təklif edir. Dünya Bankı Bakının yollarına da sərmayə qoyulmasında maraqlıdır. Artıq Azərbaycana Bakının nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi layihəsinin hazırlanması üçün qrant da təklif edilib. Gədəbəydəki qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat və qazma işlərinin nəticəsi ümidvericidir. Bu barədə Böyük Britaniyanın Anglo-Asian Mining PLC şirkəti məlumat yayıb, şirkət kəşfiyyat işlərini avqustda başa çatdıracağını və ilin sonunda qızıl çıxarmağa başlayacağını bildirib. Şirkət indiyəcən kəşfiyyat işlərinə 28 milyon dollar xərcləyib, bundan əvvəl Ordubad ərazisində qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat işləri qənaətbəxş nəticə vermədiyi üçün şirkət bütün gücünü Gədəbəydəki yataqlara yönəldib. İyulun 17-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, bir qədər sonra xəbər başlıqlarını işləyəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bir daha xəbər başlıqları. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
İsrail və Livan arasındakı münaqişə bu gün də davam edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də münaqişənin dayandırılması üçün üzv olduğu İslam Konfransı təşkilatını BMT rəhbərliyinə müraciət etməyə çağırıb. Böyük səkizliyə daxil olan ölkələr Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyini siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıb və öz ölkələrini müharibəyə yox, sülhə aparmağa çağırıb. Akademik Azad Mirzə Zənzadə 78 yaşında vəfat edib. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq, Bakıda gecə 19-23 dərəcə, gündüzsə 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Ümumilikdə Azərbaycanda şimal-qərb küləyi əsəcək, rayonlarda gecə 19-24, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq var.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada ham oğul
iş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azərbaycan şəkilləri.
Ha, ça, Allah kimi qoy, Allah da qoy, ça, bala.
Mən məsləq sağlayam.
Sağda, çay yoxdur, araq kirli.
Baxıya baxma, sən. Bura bir araq indi.
Acılsa kədərsin, biz həllə yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həmin duraq kimi. Çünki xalqdan vəziyyəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyir, dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu gəlirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Bizim xal, düzümlü xal.
Düzümlü xal, mən deyəcəm.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əsfiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə il əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləli üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələn çıxı söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardı, başa düşənlər. Əvvəllər olub, sadvəlislərlər, onlar da çıxıb orada ələn çıxı şey almayıb bu şey bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağlar şeydə, necə deyim, kim nəzgəri, hələ o söhbəti də eləyir də özü. Bayağı da yox idi, bunu düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbət o qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Necə ki, indi əvvəlkdən baxına o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var o indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda rezgidir, bu tayda rezgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Neysə. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçdim Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul vermək olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədəbabadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qaz da işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Dalyarkanın qiyməti qalxdı, özü nətər deyirlər. Mən zəmin marşı qalxdırıcıyam, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından gileylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəzilər isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəifdir, ümumiyyətlə alver hər yerdə zəifdir.
Cəmaat almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 2 dollar telefon kim alır? 1000 dollar olsun, 2000 dollar olsun. 200 dollar telefon alıb cübə salmaq borcu özünə hörmət.
Belə gedirdi abi. Blokunda 2000 pul alır, nə qalır, nə qazıq qazanacaqlar. Gündə 3-4 blok şey satır, nə çörək pulu gücbanı qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişim, baha deyir şey, gücümüz çatmır.
Bir şey də deyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işin var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yoxdur axı, işi olmalı ki, işləyim. Dəyərlilikdə bazardayım, çay verilmək.
günlerdir verirdi, şivan, şivan yiyordum hele. Olana Allah min bereket.
Benim iki uşağım resiydi dedi. Burada iş yoktu can.
Benim bir uşağım
vardı, o da önce çıkıp gidip resiydi. İşliyor ki yoktu, iş yoktu.
İş yoktu.
Hiç evlenmeyip de. Gidip hiç olmazsa bir beş maaş kazansın, sonra gelip evlensin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyi olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm. İki tane sahib edilmişim. Biri gitmişim, biri kaybetmişim. Çoklar dediler ki iş yok, iş var. İşlemek istemiyorlar çok. Ben sana saat 7'nin yarısında çıkıyormuşum. Akşam saat 7'ye gitmiştim. Tamam ama işlendi olur diye olmuyor.
Gelip çıktım parka. Eleni çok adam yok idi burada. Bakmayarak ki ben orada olanda, Qusarda hava çok istiydi. Parktaki oturacağda, rahat rahat, ayağını ayağının üstüne koyup oturan ve kayıksızca gelip geçenlere bakan cavana yakınlaştım. Ama danıştıranda o da utana utana da olsa işsizlikten gireylendi.
Bir yıl evliyim. Hala necisi atam verdiği, anam verdiği iş izi yoktu. Eğer açık dedim. Yani yakışık değiller hamısı. Yakışık da bir tutmuş oldu ki insan mont geldi. Laf yakışık. Kaşanık eyvah. Acaba yerde kim oturacak bu kafede, restoranda? Ham çocuğun buradan gelecek. Kimse reçetten oradan buradan neyse 5 manatı oturacak. İşsiz nece oturacak orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb al verilədiyini, ama Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri yüzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəldiyin yoxdur. Ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, girirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Neyse, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də, gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Biz milletimiz hələ zəhər, ac olsun, kef olsun,
olsun bizə. Biz hələ yox.
Bizim xal, dözümlü xal.
Dözümlü xal, dözümlü xal.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz, hara girirsən, hamı içir, özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif edirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndəsə, hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq
içkin var. Bakayım. Yox, yox, yox, yox, yox.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Aran içənlər hər yerdə var. Acaba biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüşkən, deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər, şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü yeni dindarların əksəriyyəti klasik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə edir, saqqal saxlayır, öz üzərinə əhl-i sünnə, cəmaat sonlara qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını değiştirirlər, nə bilim nə. Hələ yerdə burada, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Orada hələ şey yoxdur, kim ne geyinir, hələ də geyinir. Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz. Qadının stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun stroyqası göstərmir axı. Arada Qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizim deyim.
Bura Qusardır. Kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim keçim, valideyn uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa eləncə yerlərdə. Bunu deyən yaşlıları veteranlar parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, sərgər olan bu qocaların, ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində, yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən bu dövçüdə deyiləm. Noqlar gelmişim bura. Bu tərəf şeydir, Dağıstanda. Burada çox alıram. Bizim palından 160 dolar alıram. Bunlar ne verirlər? İndi 15 arada kalırıq. Azərbaycanda olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Kızıldan başlayıb, Hamidura kimi. Ancak halkın rezeti eşitlikler görürük.
Parkın içində, veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Sərgəli geyinib keçirmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikilidə söhbətləri ilə sanki öz gənzliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsiyahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bu günlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlə idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendiyinin dolanıb oxumuşuq.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil kökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmədim, danış,
nə qədər istəyirsiniz?
Tələbə vaxtımız idi, tələbə vaxtımız, bahar gündü,
Mücəfərin.
Ancaq bu zonda istirahat yerləri vardı, medikanda bu zonda.
Gedim orada.
İstirahat günü,
tələbə hara
istirahat günü, ora çimməyə gidərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Peter vaxtındır.
Kişilər çimmək istəyəndə yüz maşınlarla, yüz furqonlarla gidər bir xəlvət yerə, uc ailəsinin kimi çıxıb gedər. İndi tub göğü atsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qalsın. Televizor deyirsən.
Bu televizor məsələsini Qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyirsən, hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdədir. Niyə ki insanlardır? Onlar güçlü
şey deyil. Yəni o kimin məsələsi var, serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir, niyə Ərəb kinoları göstərmir, niyə Hindistan kinoları göstərmir, niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Bunu belki göstərdilər, Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu, bala?
Həmsöhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənmək üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gənzliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdik, bax, bura Reddin klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vıxadnoy Subotalar dans təşkilidirdi. O yuxarıdakı Kvaşşatka var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gənzliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydansaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas orada adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də.
Azərbaycan şəkilləri.
Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələri gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, ca, Allah kimi qoy, Allah da